Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер сезне баянчы Фәйзи Садыйков һәм җырчы Габдулла Рәхим Кулов язмаларыннан төзелгән концерт тыңларга чакырабыз. Шуны да әйтеп үтик, Габдулла Рәхим Кулов башкаруында яңгыраячак бүгенге язмаларының барысында да сөекле җырчыбызга кушылып, баянда Фәйзи Садыйков уйнаган. Кышлар кие.
Sun.
Хазыр Фәйзи Садыков язмасында халкыбызның шигыр, сабан туе, мензәлә киләренә тезмә тапшырабыз. Саратов гармонында башкарыла.
Thank you.
Абдулла Рахимкулов язмаларында тагын берничә җыр тыңларсыз. Мәрфуга Шәйхова шигыренә Сара Садыкова язган җыр. Соңгы минутлар.
Oh,
Сию ялкыны. Ринат Еникеев музыкасы, Мәхсүм Латифуллин шигыре. Хыснул Валиуллинның Әхмәт Ереке шиғырына язылған «Онытырға мүмкін түгіл» деген жырын шулай оқ Ғабдулла Рахимқұлов һәм Фәйзи Садыйқов язмасында тапшырабыз.
I'm Har kim ayta umut başı qonusi ike kilmez bezme
Концертыбызны Фәйзи Садыхов язмасында Күн авылы көе белән тәмамлыйбыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез баянчы Фәйзи Садыйков һәм җырчы Габдулла Рәхим Кулов язмаларыннан төзелгән концерт тыңладыгыз.